Це лише ясно, добре. Тепер пан Гавриш, координатор більшості, назвав цей проект ефективним компромісом, і він каже, що там є ідеальні перехідні положення. Роз'ясніть ці положення для наших слухачів, пане Шкіль. Що це за положення?
Ні, жодних ідеальних перехідних положень 4180 немає, вони є в 3207, були, тобто. Тут ніяких перехідних положень, тобто те, що він хотів там натякнути, що це входить там пізніше, ніж президент. Чітко, президент приймає присягу, і після прийняття присяги він втрачає всі свої повноваження. Тобто він не в стані змінити, тобто йому нав'язали існуючу владу, існуючих намісників, вони зберігаються в одному і другому законі, зберігаються представники президента, вони там ніжно так переходять в виконавчу владу і стають підвладними прем'єр-міністра. І я не вірю, так само я думаю, що ніхто не вірить в те, що вдасться набрати там 226 і скільки голосів, щоб якщо прийде той неугодний кандидат Янукович, його змістити з посади там прем'єра, якщо прийде інший або навпаки. Тобто тут зміщення прем'єра будь-якої керівника будь-якої кількістю голосів, це дуже тяжке випробування і для цього скликання Верховної Ради, і для наступного. Тому такі важливі речі тут не вартує віддавати. Треба це залишати народу. Народ має напряму вибирати собі усі гілки влади, і законодавчу, і виконавчу. І президент є лідером виконавчої влади. Тому в перехідних положеннях там нічого не заховано. Гавриш лукавить. Він сподівається, що ніхто нічого ніколи не читає, і тому він може сказати, а там десь хтось собі подумає, що там, що це є ледве не панацея компромісу. Жодних компромісів не досягнуто. Це той самий закон, який був провалений навесні цього року.
Хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – політична реформа. Наші гості – два народні обранці від Соціалістичної партії. З нами Олександр Баранівський і від блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль. Пане Баранівський, отже, яка різниця між тими трьома проектами чи постановами, навіть не знаю, як їх назвати. 4105, який провалився нібито, 3207, який також сьогодні не набрав відповідної кількості голосів, і 4180, який підтримали. Що їх розрізняє?
На нашу думку, соціалістів більш ідеальнішим підходив варіант 3702-1, який був сьогодні не проголосований, тому що не підтримали ті ж фракції, які за нього виступають. От наша Україна, зокрема, і БЮТ. Цей закон передбачав, до речі, перехідні положення були виписані якраз так, як хотіла, як вносили пропозицію представники нашої України, що призначення голів адміністрації обласних і районних зберігається за чинним президентом до того часу, поки не буде обраний парламент новий. Тобто президента залишалися ті важелі. Залишили важелі президенту по відносно призначення генерального прокурора та силових міністрів. Мовляв, він виконує конституційні свої функції, і йому це треба було залишити. Це теж було передбачено, щоб ці питання вирішувалися. І разом з тим, після цього, коли було виписана така м'яка система переходу і збалансовувалась виконавча влада і президентська, зокрема, чомусь і в цьому випадку не пішли на поступки і не проголосували. Мусіяка сьогодні, яким виступав з окремою думкою, він сказав так, що 3702 – це досить в ідеальному плані я бачу цей закон. Але після того, як у нього внесли поправки від тих фракцій, які не голосували за нього сьогодні, він став гірший. Тому я не думаю, що вже цей закон можна приймати от в такому вигляді, а його треба було б допрацьовувати. Скажімо, той же закон сьогодні, який проголосували, 4180, да, там є багато досить, так сказати, спільного із тим законом, який був відхилений. Але та давайте скажемо відверто. Відхилено було не від того, що були погано виписані статті, а від того, що певним політичним силам просто не хочеться ніяких змін. Ніяких змін. І сьогодні є можливість, прийнявши закон 276 голосів і відправивши його в Конституційний суд, коли він прийде на остаточний розгляд постатейно, треба зараз сідати за стіл і виписувати так у межах того, як прийме рішення Конституційний суд, щоб його тільки покращити.
Так що його можна ще можна переробити, так?
Ну, звичайно, що ні, не можна, тому що після Конституційного суду не можна нічого зробити.
І вилучити статті, скажімо, що не будуть влаштовувати, їх можна вилучити. І на мій погляд, для того, щоб конституційний процес покращити, у партії, скажімо, і блоки, от, зокрема, які сьогодні не голосували в нашій Україні і БЮТ, можливість завтра вже їм ініціювати і до кінця цієї сесії тиждень ініціювати все-таки повернутися до закону 3702-1, щоб його також проголосувати в 226 голосів, як мінімум, і відправити до Конституційного суду. Прийняття цих двох законів дасть можливість у вересні місяці вийти на оптимальну схему, якщо буде воля на те Верховної Ради.
Чи справді можна вилучати з ухваленого закону і закону, який вже має добро Конституційного суду, певні положення і статті?
Вилучати можна, не можна нічого додавати.
От дивіться, ви кажете, що можна, а пан Шкіль каже ні. Хто з вас має рацію?
Не можна вилучити, тому що Конституційний суд дає оцінку, чи порушується Конституція, чи ні. Якщо звідти забрати певний блок, і давайте так, кому можна забрати зречення, і воно буде звучати зовсім по-іншому.
Ми не кому забираємо, а вилучаємо ціле статті. Отак стоїть питання.
Ну якщо ця стаття буде одна супротив іншої. Та от власне. Тому ні. Це не пройшло в минулому 4105, який було провалено, нічого там не вилучили і не додали. І цього разу нічого не вилучиться. Тут просто треба поставити низі. Давайте собі уявляємо картину. От Шуфрич, це він же ж такий реформатор. Так добра хоче держава. От подивишся на в очі цим реформатором, і ти віриш, ну, що це буквально ідеальний законопроект вони тут. Ні сіло, ні впало, стали демократами і захисниками парламентаризму. Це ж треба зрозуміти, що це звичайна пулапка, звичайна ловушка для того, щоб спіймати, заманити на солодкому. Тобто підманюють бджіл і мух підманюють чимсь солодким. Отут от підсолодили водичку і ловлять мух. Тому наголошую щиро і відверто, що реформація, тоді добра реформа, коли вона вчасна. Коли вона не вчасна і добре виписана, вона завжди є гіршою.
Чи вона буде для вас вчасною, пане Шкіль, після президентських виборів?
Звичайно, і вона і за все одно, тому що писалася, перепрошую, ця конституція під Кучму. Ми чудово це розуміємо. Індивідуалізувалася. І тому, коли зміниться влада персонально, тоді зміниться і система.
Зараз то що Україні переписувати конституцію згідно з президентом? Новий президент,
ні,
нова конституція?
Просто тут треба підходити не під посади. Просто треба один раз і назавжди збалансувати владу. Ні, переписувати, збалансувати. Там був дисбаланс в бік президентської влади. Тобто законодавча влада була формальним приводом, там її тільки ганьбити і штуркати. То зараз треба збалансувати між законодавчою і виконавчою владою, між президентом і парламентом. І цей баланс легко досягнеться, тому що є, відбувається злам певний. Президент півтора роки здійснює свою владу, потім приходить парламент. Якщо президент не туди заведе, буде це пан, прийде нова Верховна Рада. І змінити тут нічого не вдасться, повірте. Тому що наказ у суспільстві буде достатній для того, щоб демократичні процеси відповідали тому, щоб в Верховну Раду потрапили ті люди, за кого будуть голосувати виборці, а не тих, кого туди захоче поставити той чи інший президент. Ось що моє певна перевага в тому, що не потрібно поспішати. І якщо є щирі бажання змінити систему влади, то її треба міняти не тоді і не разом з людьми, тому що не відбудеться зміна. Відбудеться зміна тільки системи, а люди лишаться ті самі. І вони використають вас набагато краще, ніж ви хочете використати їх.
Пане Барнівський, що ви можете відповісти пану Шкілю, оскільки він, в принципі, не проти реформи, просто йому не подобається час. Чи ви вважаєте, що якби це відбувалося після президентських виборів, ваші принципи би якимсь чином були ущемлені чи порушені, чи це мусить відбутися до президентських виборів?
Ви розумієте, колега Шкіль повинен зрозуміти, що кого би не обрали президентом, кожен хоче порулювати, покерувати країною з цими повноваженнями.
Ну, так не президент вирішує Верховна Рада.
Оберіть мене завтра президентом, і я ніколи не допущу врізати свої повноваження. І це добре розуміє і пан Шкіль. І не треба тут морочити людям голови. Тут стоїть питання, хочемо ми оце зло розрушити, яке є сьогодні? Чи не хочемо? Коли ми говоримо про ідеальну конституцію, не буде не ідеальної конституції, як немає ідеального суспільства. Та нічого в світі ідеального немає. Тому давайте будемо поліпшувати. І я сьогодні кажу, що якщо ми хоч на крок поліпшуємо взаємовідносини, а ми, до речі, тут породжуємо якісь міри, навіть от таке суперечливість між Кабінетом міністрів і президентом. Тобто, якщо вони буде якась іти між ними суперечка, Верховна Рада виходить в ролі арбітра. Все-таки тут більше підсилюються можливості Верховної Ради. І на це треба йти. А коли ми говоримо, що може пересісти Кучма з одного крісла в інше, по-моєму, це противники політичної реформи придумали страшилку, в першу чергу, для населення України і самі вже у її починають вірити. Тому що серед більшості депутати, які стоять серед більшості сьогодні, у розмові з ними вони більше чекають відходу Кучми, ніж ми вже ті, хто в опозиції. Вони вже називають його кислим борщем. І це така правда. І тому ті ж депутати завтра ніколи за нього не проголосують, щоб він став прем'єр-міністром. Не треба на це так думати. Одна справа, коли голосують населення і підробка йде бюлетенів, а інша справа, коли депутати пройдуть через кабінку,
руками в залі і шарахує.
Давайте згадаємо і при нинішньому президенту, не один раз парламент відправляв відставку кабінет міністрів і таке інше. Тобто це зовсім міняється ситуація, і її треба змінити. І я вірю в те, я переконаний, що прийде вересень, місяць чи жовтень, і колега Шкіль буде переконувати нас, що треба негайно голосувати зміни до Конституції, тому що, бачите, картина не так вимальовується, як хотіли б ми бачити, зокрема, і пан Шкіль, і я. Вона може вимальовувати
пане Андрію, здійснюються слова пана Баранівського?
Ні, звичайно, ні. Я ніколи не відступаю від своїх позицій в залежності від зміни ситуації навіть в Україні. Тому що я вважаю, що позицію треба вибирати заздалегідь, а не постійно, як флюгер, вертітися в тому політичному вітрі, який віє навколо. Тому, повірте, з поганими людьми, я просто тут не хочу, добру справу зробити ніколи не вдасться. І тих картярських шулерів, яких ви намагаєтесь обіграти чи використати, та втричі швидше, краще, якісніше і продуктивніше використати. Стоїть вас, пане Баранівський. Тому я хочу сказати, ні, я хочу на завершення власне цієї теми сказати чітко і однозначно. Ми маємо от просту картину. Давайте ще раз звернемося до неї. Бо я так і не почув відповіді, чому це треба робити терміново. Змінює Конституцію Верховна Рада. Жоден президент. Тільки Верховна Рада змінює Конституцію. Чому в 99-му році ніхто не хотів змінювати Конституцію в Верховній Раді? Чому тоді ні Шуфрич, ні Гавриш, ніхто з них не намагався? Все влаштовувало. Потрібна сильна, потужна президентська влада. Закінчується ера Кучми. Він там став, за словами ваших міфічних представників більшості, кислим борщем. І треба міняти. Треба кислий борщ перелити в нову шклянку. Перелити його в прем'єр-міністрі. Ну, добре, не Кучма буде, Медведчук буде прем'єр-міністром. Я знаю, що в політраді СДПУ ведуться розмови, що єдиним і найкращим кандидатом в нинішніх виборах президента є Мороз. І ви також будете казати, що це така спеціальна гра, і ми їх
не переграєте. Пане Кіре, у вас дуже тісні контакти з СДПУ. Ви все знаєте, що вони так відбуваються.
Менш тісні, ніж у вас. Ви це чудово знаєте. Тому я хочу сказати чітко і однозначно, що треба добру справу робити добрими руками і в добрий час.
Тільки дякую, пане Шкіль, я вас переб'ю, бо залишається одна хвилина, і хай пан Баранівський скаже своє слово. Пане Баранівський.
Колега Шкіль сам заперечив собі. Він сказав, а чому не хотіли ці політичні сили політичної реформи в 99-му році? Та прийшов президент на новий строк. І він не хотів її і ніколи б не допустив би. Так як і прийде зараз, в цьому році, новий президент, і він ніколи не допустить політичної реформи. Може президент на це піти, коли вже під закат, як кажуть, своєї діяльності, розуміючи безглуздість навіть того, що він мав у руках.
Тобто ви маєте на увазі, що Кучма покаявся?
Так, він не покаявся, він захищає себе. Одна справа, коли рішення по ньому прийме віддати в тюрму, скажімо, одна людина, чи там ще інше рішення, чи відправити його десь на більш багатші землі.
Ні, це і, суддя
скажімо,
приймає.
Голосувати з 226 голосів.
Панове депутати, наш час добігає кінця. Пане Баранівський, таке коротеньке запитання. Чому ви такі переконані, що всі українські політики хочуть повної необмеженої влади?
Розумієте, це підказує от життя. Тому що якби вони хотіли, не всі. Мороз не хоче. Мороз хоче політичну реформу і врівноважити владу. А ті інші політики...
Пане Шкіль, не смійтесь так завзято.
Вони щось іншого вимагають. Хочуть, як виявляється.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо нашу дискусію на тему «Політична реформа в Україні». Тема, до якої, напевно, ми ще багато разів повернемося. Нашими гостями сьогодні у «Вечірній свободі» були народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль і від соціалістичної партії пан Олександр Баранівський. Дякую шановним гостям за участь у передачі, а слухачам за увагу. На черзі передача «Ми, український народ», національно-етнічна мозаїка. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олег Шабоярко. Ми вестимемо мову про різні аспекти української історії та етнокультурного життя України. Четвертий рік проголошений ЮНЕСКО роком Івана Горбачевського. У травні виповнилося 150 років від дня народження цього знаного ученого хіміка, визначного громадського діяча і просто людини, котра до кінця своїх днів служила національним інтересам України. З Праги розповідь веде Оксана Пеленська.
Іван Горбачевський народився 15 травня 1854 року в селі Зарубинці на Тернопільщині. Диплом лікаря він здобув в університеті у Відні, а коли йому виповнилось 28, ім'я Горбачевського стало відомим у світі. Працюючи в Празі в 1882 році, учений зробив важливе наукове відкриття – синтез сечової кислоти і вперше встановив її складники. А через рік Іван Горбачевський, наймолодший в Європі учений хімік, отримав запрошення очолити лікарський факультет Карлового університету у Празі. Згодом він став директором новоствореного при Карловому університеті Інституту медичної хімії, який у Празі працює і нині. Ще раз відзначився Горбачевський у 1884 році, коли першим в Європі відкрив світові нову галузь науки – медичну біохімію і почав читати студентам цей новий предмет. Він також написав перший чеський і перший український підручник з цієї нової галузі науки, за яким вчаться і нинішні студенти. Сьогодні важко переоцінити вклад Івана Горбачевського до розвитку хімії, біохімії, токсикології. Роботі в Карловому університеті учений віддав 34 роки свого життя. Він 4 рази обирався деканом факультету, а в 1902 році став ректором Карлового університету. Говорить професор Станіслав Штіпек, директор заснованого Іваном Горбачевським Інституту медичної біохімії в Празі.
Іван Горбачевський був без похиби винікаючою особистістю Карлової університету.
Іван Горбачевський без сумніву був визначною особистістю Карлового університету. Він був відомий як учений, як викладач і як політик. І в усіх цих ділянках, без перебільшення, став новатором. Його праці мали вплив не тільки на сучасників, але й вплинули й на подальші покоління. І цей вплив відчутний і нині. Горбачевський учений у свої 29 років вже був відомим в Європі. Він заснував інститут і відкрив предмет, який вивчається й сьогодні.
Іван Горбачевський обирався до австрійського парламенту, а в 1910 році став довічним членом Верхньої палати парламенту Австрії, в 1917-му – першим австрійським міністром охорони здоров'я. Однак мало хто знає, що в 1918 році, через рік, учений подав у відставку з посади міністра австрійського уряду на знак протесту проти поділу Галичини на дві частини – українську та польську. Іван Горбачевський належав до групи відомих українських учених і громадських діячів, з ініціативи яких у 1925 році в Празі був заснований Музей визвольної боротьби України. Про вклад Івана Горбачевського в українську справу для Радіо Свобода розповів професор Прящівського університету у Словаччині Микола Мушинка.
Коли в 1925 році засновувався Музей визвольної боротьби України в Празі, то професор Іван Горбачевський був найавторитетнішою особою серед празької української еміграції. Цілком зрозуміло, що на загальних зборах товариства Музей визвольної боротьби України саме його було обрано головою цього товариства. На цій посаді він пробув 9 виборчих періодів до 1935 року і в значній мірі спричинився до розбудови музею. Того ж 1 серпня 1925 року він подарував музеєві 70 визначних документів, серед яких були дуже цінні матеріали з його перебування на посаді посла австрійського парламенту та міністра охорони здоров'я Австрії, матеріали Союзу визволення України у Відні, рідкісні політичні видання цього періоду, дипломатичні протоколи, власні наукові праці і тому подібно. Цей його княжий дар буквально електризував присутніх, і протягом найближчих днів майже всі члени товариства, а було їх понад 100, почали дарувати музеєві свої матеріали для музею.
В 1925-35 роках Горбачевський очолював управу цього музею, який належав до визначних науково-освітніх установ у тодішній Чехословаччині. Він також з власних коштів матеріально підтримував багато українських студентів, які навчались у вузах Праги. В 1925 році Іван Горбачевський дістав також запрошення на роботу до Харківського університету. Однак, з огляду на похилий вік, від пропозиції відмовився і до останніх днів жив і працював у Празі. Учений помер 24 травня 1942 року і похований на цвинтарі Святого Матея в Празі. З нагоди 150-ліття від дня народження відомого українського вченого ЮНЕСКО виголосило 2004 рік роком Івана Горбачевського. З цієї нагоди в Празі відбулась міжнародна наукова конференція, а на будинку Інституту медичної біохімії, який заснував Горбачевський, відкрито пам'ятну таблицю. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
У 16-17 століттях Ніжин був центром проживання грецької громади в Україні. Нині місцева влада має намір допомогти активізації життя громади ніжинців грецького походження, розповідає Богдана Костюк.
Нині у Ніжині лише 200 осіб вважають себе греками, але кілька тисяч мешканців міста стверджують, що мають грецьке походження. І для відновлення і розвитку культурних потреб громади влада ініціювала відновлення Центру грецької культури, який 4 століття тому заснували брати Зосими, розповідає начальник управління культури Ніжинського міськвиконкому Леонід Шаган.
Ну, в свій час були такі меценати, грецькі брати Зосими. В Греції створено товариство братів Зосимів через доктора богословських наук Христоса Ласкарідіса. В Греції це товариство братів Зосимів досить популярне. Практично останніх 15 років всі президенти Греції є представниками цього товариства. Брати Зосими похоронені в нас в Ніжині на Троїцькому кладовищі біля храму Костянтина і Олени. І Ніжинська громада міська за цим кладовищем доглядає. І вже років 5 назад, як ми створили грецький некрополь в Ніжині, ми сьогодні трошечки його окультурили, привели такий вигляд, на який можна дивитися. Це ж було так, що ми ці шукали по кладовищу і могили, і окремі бюсти, і окремі пам'ятники, які були побудовані за тих часів 16-17 століття.
А після упорядкування цвинтаря громада зайнялася дослідженнями історії Ніжинської грецької громади. Про греків у Ніжині видано 3 книги, які зберігаються у міському музеї рідкісної книги. Як каже Леонід Шаган, за сприяння посольства Греції та науковцям Янінського університету, справа з відродженням Центру грецької культури зрушила з місця. Крім того, у Ніжині відреставровані 2 грецькі церкви. Та за словами пана Шагана,
у Ніжині до десятка таких споруд, які побудовані у свій час греками. Вони до сих пор зберігаються як історичні пам'ятки. Є у нас і перша на Лівобережній Україні аптека була створена, яка називалася полковник Михайло Лігда. Її побудував сам грек по походженню. Ми сьогодні відтворили на базі цієї аптеки нині діючу музей-аптеку.
Але для підтримки історичних будівель у належному стані Ніжинська громада потребує коштів, яких не вистачає. Адже місцевий бюджет виділяє на підтримку культурних та історичних об'єктів не більше 3% своїх витрат. Ніжин, Київ, Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Міжрегіональна конференція, присвячена 90-літтю Свято-Георгіївського монастиря, відбулася у заповіднику поле Берестецької битви, розповідає Валентина Одарченко.
Традиційно в 9-ту неділю після Великодня Українська Православна Церква відзначала День всіх українських святих. Ця дата співпадає з відзначенням річниці Берестецької битви 1651 року між військами Богдана Хмельницького та польського короля, котра через участь у ній до 300 тисяч воїнів з обох боків вважається найбільшою баталією 17 століття. У народі місце битви і заповідник, створений на цій території, завжди були в пошані. Поряд зі зброєю та речами козаків упродовж століть у торф'яних болотистих ґрунтах знаходили їхні залишки. Глибока повага волинян до пам'яті предків, котрі героїчно полягли у нерівному бою після зради союзників татар, свого часу була використана російським імператором задля піднесення вже російського патріотизму. Саме тому на прохання архімандрита Почаївської лаври Віталія у 1910 році на острові Журавлиха почали створювати пантеон руської слави та були офіційно встановлені щорічні дні зібрань на могилах козаків. Почалося будівництво храму-пам'ятника в стилі українського бароко, у криптах якого перезахоронили віднайдені рештки козаків. До його становлення причетні відомі архітектори Максимов і Щусів та український художник Єжакевич, котрий виконав найбільшу художню роботу – величезну зовнішню ікону розп'яття, яку було заплановано викласти мозаїкою. Не судилося. Почалася Перша світова. А вже за Польщі відвідини скита були заборонені. Учасники конференції, науковці і краєзнавці з Рівненщини, Львівщини, Волині, а також ченці щойно відродженого свято-георгіївського скита Української православної церкви Київського патріархату дослідили 90-річну історію території храму, який зазнав гонінь під час польської, німецької та радянської окупації. Приміщення храму було шпиталем, колгоспним складом і навіть притулком для хворої на ящур худоби. Справу відродження розпочато з 1958 року. Перший дослідник та багаторічний директор музею Павло Лотоцький розповідає, що багато фондів колишнього монастиря збереглися, однак погубити все могло невігластво тодішніх чиновників.
І не могли дійти скутку, який музей робити. Вирішили, що треба все-таки починати із визвольної війни. Прийшли до церкви, центральної церкви, живопись, а вона ще тільки свіжа була, ще фарба пахнула. І один з Кам'янець Подільського, я не знаю його прізвища, каже, що те все нужно задрапірувати. Ну, замазати, кажуть. Каже, що ви будете показувати своє? Хто то буде дивитися так? А повісити маятник Фуко і показати, що земля обертається навколо своєї осі. Я кажу, учень п'ятого класу знає, що земля обертається навколо своєї осі. Нащо це є? Так я вступив в таку дискусію з ними гостро. Мене підтримали решта і погодився з тим, що треба залишити так, як є. Ото була моя перша перемога над тими безбожниками.
Відтоді це місце почали відвідувати щорічно від 50 до 70 тисяч людей. Нині паломників у десятки разів більше, адже саме звідси наприкінці 80-х розпочалася хвиля боротьби за українську незалежність. У 91-му тут з'явився величний пам'ятник, який відкривав разом з майбутнім президентом України Леонідом Кравчуком патріарх Мстислав. Кілька років тому було вирішено відновити на території заповідника монастир. Першим науковцем, котрий дослідив поле Берестецької битви, був Микола Костомаров. Найвідомішим дослідником подій 1651 року став професор Ігор Свєшніков. Завдяки його дослідженням були скориговані історичні дані, зазначені у польських джерелах, котрі перебільшували кількість загиблих з українського боку, і були зроблені висновки про те, що збереження у битві під Берестечком українського війська, як і значні втрати Королівського, стало передвісником перемоги під Білою церквою, коли польсько-шляхетська армія без бою капітулювала. Нині справу Ігоря Свєшнікова продовжує керівник археологічної експедиції Богдан Прищепа, а директор заповідника Леонід Галабус та голова сільради Михайло Гончар зуміли знайти спільну мову з мешканцями святої обителі і прагнуть поєднати краєзнавчі, історичні та релігійні інтереси, говорить Леонід Галабус.
Я думаю, що в нас спільне завдання як заповідника, так і монастиря. Це національне патріотичне виховання підростаючого покоління і всіх тих, хто прибуває до нас, щоби, доторкнувшись до останків загиблих, змогли вибрати правильний шлях в своєму житті.
Учасники конференції ухвалили звернення до президента України та Верховної Ради, у якому зазначено, що розкопки повинні тривати, заповідник потребує нового приміщення музею для розміщення усіх його експонатів, у чому президент обіцяв посприяти ще 3 роки тому, і створення аналога легендарного дзвону, переплавленого в Австро-Угорщині під час Першої світової. Звернення підтримали близько 3 тисяч учасників мітингу, який відбувся у День всіх українських святих під стінами Георгіївського монастиря. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.